Розділ 9. Примирення. На хресті Христос простягає нам руку, примиряючи нас з Богом і закликаючи примиритися одне з одним. Це запрошення до примирення універсальне і стосується всіх націй і всіх народів, багатих і бідних, вільних і поневолених. Це безумовне запрошення для всіх нас. Прощення, без якого неможливе примирення, це основа основ біблійної розповіді. Коли його практикують, прощення змінює життя і навіть навколишній світ, і часто воно веде до вкрай драматичних і несподіваних наслідків. Убивця його дружини. Коли в лютому 1995 року Хесус Амадо Сарріа опинився в камері в'язниці Ітагуї міста Медельїн, він одразу сховався в ній, поставивши біля дверей власного охоронця. Стільки людей хотіли вбити його, що Сарріа місяцями не зважувався відвідувати зони спільного користування в'язниці. Як і більшість колумбійських в'язнів, Саррію затримали за звинуваченням у торгівлі наркотиками, а точніше за поставку майже 6 тонн кокаїну до Сальвадору, який без сумніву попрямував би згодом до Сполучених Штатів. Вантаж кокаїну, якого Лос-Анджелесу вистачило б на тиждень кайфу, міг виглядати достатньою причиною для ув'язнення. Але справа Саррії була темнішою і куди заплутанішою. Першим місцем роботи Саррії була посада охоронця у великій колумбійській в'язниці. Звідти він пішов до армії, де дослужився до звання молодшого офіцера. Водночас таємно командував воєнізованою групою, пов'язаною з наркокартелем Калі. Як міністр оборони картелю Калі, Саррія весь час воював проти лівацьких партизанських груп і ворожого картелю Медельїн, протидіючи урядовим зусиллям щодо боротьби з наркотиками. Це означало підкуп і залякування тих, кого можна було підкупити або залякати, а також убивство всіх решта, на кого впливати таким чином не виходило. Казали, що Саррія замовляв убивства тричі на день – перед сніданком, обідом і вечерею. Картель Калі часто розправлявся не лише з ворогами, а й з власними сім'ями, які до нього входили, і через це убивці Саррії, його сікаріос, працювали, не покладаючи рук. Я на власні очі побачив насильство, що панувало в Колумбії після того, як 30 квітня 1984 року зустрівся з колумбійським міністром юстиції Родріго Лара Бонія. Чудовий християнин. Випускник Гарвардської юридичної школи, він надавав велику підтримку роботі в'язничного братства. Незадовго до нашої зустрічі міністр Бонія влаштував винятково успішний рейд на комплекс «Транквіландія» – величезне виробництво кокаїну в колумбійських джунглях. Наприкінці нашої зустрічі я подарував йому примірник своєї книжки «Довічне ув'язнення» іспанською. Того вечора міністр Бонія сів на заднє сидіння свого «Мерседесу», і особистий шофер повіз його в лімузині додому. Дорогою кілька мотоциклістів порівнялися з автомобілем. Коли водій відмовився з'їхати на узбіччя, вони відкрили вогонь з автоматів. Лімузин зупинився, і Бонія осипали градом куль. Коли наступного дня я продивлявся газету, то побачив фотографію забризканого кров'ю сидіння, де лежав розкритий примірник моєї книжки. Такі жертви, як Родріго Лара Бонія, яких стратив Хесус Саррія, та інші, були реальними, і їхню кількість не перебільшено. Смерть була способом життя в Колумбії. Як і в багатьох інших членів наркотичного картелю високого рангу, у Саррії з'явилися власні легальні бізнес-проєкти, зокрема ресторани та низка розкішних готелів на фешенебельних курортах Колумбії. Вони допомагали відмивати гроші і слугували додатковим джерелом прибутку. Він одружився з дуже привабливою та розумною жінкою Елізабет Монтоя де Саррія. І разом вони стали відігравати помітну роль у світському житті Колумбії. За 20 років невситимий потяг «Норте Американос» північноамериканців до кокаїну приніс стільки грошей до Колумбії, що її традиційне суспільство, по суті, зазнало реструктуризації. Члени найдавніших колумбійських сімей, клас, який місцева преса називала олігархією, а також місцеві урядовці, мали зв'язок з розбагатілими, хоча й нечистими на руку ділками на кшталт Саррії. Тепер Саррії знаходили собі друзів серед найвпливовіших політиків. На початку 1990-х картель Калі здійснив свою найамбіційнішу спробу перетворити Колумбію на наркополіс – наркотичне королівство. Члени картелю почали фінансувати політичних кандидатів, не надто зважаючи на партійні вподобання і часто підтримуючи одразу всіх суперників, які боролися за той самий пост. Гроші були доступні всім, хто хотів узяти їх. Картель Калі мав особливо великий вплив на ліберальну партію. Під час президентських виборів 1994 року картель домігся того, що його кандидат Ернесто Сампер обійняв найвищу посаду в державі. Він отримав 6 мільйонів доларів наркотичних грошей, переважну частину яких Саррія та його дружина особисто вносили на рахунки кампанії. Саррії були посередниками між картелем Калі і виборчим штабом Сампера. Після виборів скарбник кампанії Сампера Сантьяго Медіна, який посварився зі своїм колишнім босом, почав розкривати зв'язки, що мав новообраний президент з наркотичним картелем. Уже після перших викриттів Саррія опинився у в'язниці, оскільки президент Сампер та його ліберальна партія спробували відсторонитися від своїх колишніх спонсорів. Саррія вважав себе політичним в'язнем, бо якщо експорт кокаїну справді був злочином, то, на його думку, усю країну належало кинути за грати. У колумбійських реаліях багатство Саррії давало йому змогу зробити свою камеру досить комфортною. Фактично, він мешкав у просторій квартирі з вітальною, кабінетом, спальною та ванною. З вітальні був вихід на терасу. Там стояв викладений плиткою стіл, де Саррія працював і приймав їжу, яку йому готували на замовлення. Він міг користуватися мобільним телефоном, ноутбуком і принтером, а також копіювальною машиною. Йому привезли гарний телевізор Sony і встановили новий туалет. Служниця пропонувала каву та чай відвідувачам. Це помешкання у в'язниці Ітагуї стало його командним пунктом, звідки він міг підтримувати контакти з адвокатами, озброєними угрупованнями, бізнесовими партнерами в картелі та діловими колами. Щоранку Саррії приносили основні колумбійські газети, в яких автори друкували свій погляд на його справу. Він дивився новини на телевізорі Sony з напруженням людини, чиє життя перебуває під пильним наглядом медіа. І це справді було так. Але невдовзі особисті проблеми Саррії відійшли на другий план, тому що газети заполонила історія з його дружиною Елізабет. Було оприлюднено телефонну розмову між його жінкою та президентом Сампером. Під час цього дзвінка дружина пообіцяла принести діамантовий перстень дружині Сампера і вживала такі пастливі імена, як Ернестіко, які свідчили про її близькість до Сампера. В один з моментів вона сказала: «Хоч що, я люблю тебе». Сампер називав її ласкаво «Мона», через що в газетах її прозвали «Божественна Мона». Усі ці спокусливі запобігання не надто здивували Саррію. Як пара вони практикували сатанізм, відьомство і чорні меси. У їхньому подружжі вже не залишилося ніжності, а тільки взаємне прагнення до влади. Макбет і його леді виконували політичну румбу. Цю телефонну розмову долучили до сумновідомих наркокасет, записів розмов між президентом Ернесто Сампером та його агентами і посередниками з боку кокаїнового картелю Калі. Перед оприлюдненням цих записів Елізабет Монтоя де Саррія згодилася свідчити проти Сампера, хоча це зовсім не означало, що вона дотримає своєї обіцянки. Саррям роками погрожували розправою. У той момент за голову Саррії обіцяли 2 мільйони доларів. Утім, ще ніколи він так гостро не відчував, що життя його дружини повисло на волосині. Американська влада звернулася до неї з пропозицією щодо програми захисту свідків. Вони обмірковували інші способи виїзду за межі країни, які Саррія міг би вже обрати для своєї сім'ї, якби був на свободі. Поки що Саррія наказав дружині обірвати зв'язки з урядом і зникнути в одній з його схованок. Він заборонив їй будь-які спроби контактувати з ним. У цей момент вони не могли довіряти нікому, окрім свого старого охоронця Гумберто Варгаса. Минуло 4 дні після того, як Саррія востаннє спілкувався з дружиною. Він дивився вечірні новини, аж раптом їх перервав терміновий репортаж. Саррія почув, як вимовили ім'я його дружини, а тоді її прізвисько серед преси – Божественна Мона. На екрані телевізора показували, як з під'їзду багатоповерхівки в Боготі викотили шпитальний візок. Під ним вже чекала швидка допомога. Медики буквально бігли поряд з візком від дверей під'їзду до автомобіля. Цей невеликий кліп з медиками та візком показували знову і знову. Зрештою, відео застигло на моменті, коли камера змогла максимально наблизити картинку. Саррія михцем побачив кучеряве волосся дружини, кінчик її гострого носа. Її очі були заплющені, а білі простирадла навколо неї просякли кров'ю. «У неї влучили щонайменше 12 разів», – повідомив репортер. Показове насильство свідчило про намір їхніх ворогів убивати всіх, хто посміє заговорити. Тоді камера сфокусувалася на будинку, показавши заштукатурену стіну, посічену кулями. Гумберто, охоронця Елізабет, убили, коли той спробував утекти. Саррія застиг як мертвий перед телеекраном і дивився в нього ще довго, коли канал перейшов до інших новин. У них з Елізабет було 3 дітей, і вони можуть стати наступними. Більшість історій у такий момент перетворюються на драми про помсту. Усі ми знаємо з фільмів, що мало би статися далі. Саррія утікає з в'язниці і вистежує вбивць своєї дружини, викриваючи водночас корумпованих політичних лідерів, які замовили її вбивство. Це та історія, яку ми бажаємо чути, тому що прагнемо помститися тим, хто чинить насильство над дорогими для нас людьми. Але Богу потрібен інший результат. Він діє у світі так, щоб помста могла обернутися на примирення. Охоронець, якого Хесус Саррія найняв стерегти свою камеру, виявився християнином. Він говорив із Саррією про свою віру і дав своєму босу новий завіт. Вчинок охоронця може видатися простим, але насправді він виявив велику відвагу. Згадайте на хвилину тих нечулих людей, яких ви знаєте, чиє серце навряд чи зможе відгукнутися на християнський жест. Це був чоловік, для якого вбивство стало способом життя. Але його охоронець вірив, що Боже Слово сильніше, ніж будь-яка руйнівна сила, і може зм'якшити найзапекліші серця. Читання Нового Завіту стало початком приходу Хесуса Амадо Саррії до Христа. Його навернення було частиною великого розквіту Євангелія в колумбійських в'язницях. 5 років перед тим, у 1990-му, директор в'язничного братства в Колумбії Ласідес Ернандес разом з відомою місіонеркою на ім'я Дженнін Брейбон і численними волонтерами почали роботу в іншій в'язниці в Медельїні, що мала назву Бела Віста. У той час Бела Віста, де відбували покарання 4300 ув'язнених, була відома найбільшим рівнем насильства в Латинській Америці. Щодня там відбувалося одне вбивство. Ласідес і Дженін розпочали з кількох біблійних класів. Поступово серед ув'язнених з'явилися свої церковні лідери, чиє служіння досягало 1000 людей завдяки сім'ям, які приходили у вихідні. В'язнична каплиця почала транслювати наживо щоденну радіопрограму, що проголошувала свободу в Христі. початкові біблійні курси переросли в повноцінний біблійний інститут, який вже має тисячі випускників. Зміни, які принесло християнське свідоцтво в Белавісту, були очевидні. Відколи служіння в'язничного братства в Колумбії поширилося там, замість одного вбивства на день у в'язниці зазвичай відбувається одне вбивство на рік. З Белавісти християнський вплив розповсюдився за її межі, коли новонавернених ув'язнених лідерів почали переводити в інші місця, і вони створили нові церкви в інших закладах. Сьогодні Хесус Амадо Сарія – вільний чоловік, і його свобода сягає якомога далі, ніж перебування за стінами в'язниці. Хоча Колумбія так і не змогла засудити президента Ернесто Сампера за кожен злочин, викриття потоків наркотичних грошей, які вливали в його кампанію, змусило його вжити суворих заходів проти торгівлі наркотиками. Сарія також доклав до цього руку, співпрацюючи з американською владою, щоб засудити колумбійців, яких було екстрадовано до США. Через це його діти були вимушені скористатися програмою захисту свідків. Тоді Сарія реформував свою бізнесову мережу, позбавивши її впливу наркоторгівлі. Також він розпочав служіння як євангеліст, зокрема серед в'язнів. Нещодавно він переступив останній поріг у своєму новому житті. Замовивши власне розслідування вбивства своєї дружини, він радо пересвідчився в тому, що в злочині були замішані працівники поліції, хоча й не зміг дізнатися, хто саме тиснув на гачок. Коли Сарія відвідав одну колумбійську в'язницю як євангеліст, лідер служіння запросив його на особисту розмову. «Один з убивців його дружини, – сказав лідер, – буде того дня серед слухачів Сарії. Цей чоловік також став християнином. Чоловік хотів дізнатися, чи може він зустрітися із Сарією та попросити прощення. Спершу Сарія подумав, що про це не може бути й мови, бо ж існує все-таки межа того, що може витерпіти людина. Він подумав про те, як би таке прохання розсердило його в минулому, то якою жорстокою могла б бути його помста. Чоловікові пощастило, що Сарія змінився. Він відчував, що може отут вибухнути колишнім гнівом. «Не знаю», – сказав Сарія, намагаючись збутися прохача. Однак служитель стояв перед Сарією, чекаючи на іншу відповідь. Сарія все ще намагався впоратися з гнівом, коли відчув, як несподіваний жах огортає його. Він важко ковтнув. Як він міг пробачити? Адже цей чоловік убив Елізабет, матір його дітей, відібравши в неї можливість жити, жити справжнім християнським життям, якого вони так прагнули, навіть не знаючи про нього. Але ж у тому й полягає секрет цього нового життя, чи не так? І прости нам гріхи наші, як і ми самі прощаємо кожному божникові нашому. Скільки разів він сам посилав на смерть дружин, матерів і дітей. Коли він віддавав ці накази, то не відчував майже нічого. Ні, нестерпний тягар зла, який він вчинив, став йому зрозумілий лише тоді, коли він прийняв можливість того, що Бог міг пробачити йому. Однак він не міг знати напевне, якою буде його реакція і чи зможе впоратися з почуттями. Але як міг він відмовити? Христос хотів нарешті здійняти тягар вини з плечей цього чоловіка, і нагода долучитися до його праці вартувала ціни, яку треба було сплатити. Тож Сарія сказав служителеві, що зустрінеться з убивцею своєї дружини. І все те, що довелося йому пережити, виявилося настільки ж важким, як він очікував, але й настільки ж надихаючим, як він сподівався. «Ми обидва віддали своє життя Христу», – розповідав потім Сарія. «І я зміг прийти до нього і подати йому руку, обійняти, поплакати разом з ним над його гріхом, подарувати йому своє прощення і попросити його простити мені. Так, мені було боляче, але це був біль, далекий від помсти, від гніву, від тривоги. Я певен, що це саме той біль, який відчував Господь Ісус Христос, страждаючи на хресті за всіх нас. Прокляття непрощення. Як засвідчують століття порушених перемир'їв, договорів про ненапад та різних угод, безбожний світ не здатен досягнути того роду примирення, свідками якого ми стали в Колумбії, коли чоловік прощає іншому чоловікові, вбивці своєї дружини, і вони відчувають щирий братський зв'язок. На противагу цьому зачароване коло насильства, яке веде до насильства і зла, яке увічнює зло, видається майже нерозривним, що чудово продемонстрував блискучий, хоч і важкий фільм Стівена Спілберга «Мюнхен». «Мюнхен» – це розповідь про палестинських терористів, які вбили 11 ізраїльських спортсменів на Олімпіаді 1972 року. Фільм починається із засідання ізраїльського воєнного кабінету. Ізраїльтяни знають, що відсутність реакції тільки заохотить ворожих арабів, які оточують Ізраїль, до нових нападів. Кабінет вербує молодого ізраїльського офіцера розвідки Авнера Кауфмана, доручивши йому очолити команду вбивць, які повинні знищити 11 палестинських терористів, відповідальних за смерті ізраїльтян. Прем'єр-міністр Голда Мейр визначає політику. «Ми скажемо цим душогубам, якщо ви не хочете жити в одному світі з нами, то ми не мусимо жити у ньому з вами». Авнер, дружина якого невдовзі має народити першу дитину, мандрує Європою, успішно ліквідовуючи палестинських терористів. Поки ізраїльтяни вчиняють помсту, палестинці також вдаються до нападів, іноді проливаючи кров невинних цивільних. Час від часу ми чуємо пронизливі діалоги, у яких лунає дилема, що пов'язана з принципом око за око і зуб за зуб. Араби вбивають ізраїльтян, ізраїльтяни вбивають арабів, але з якою метою? Коли Авнера зрештою викривають, він розуміє, що насильство триватиме й далі, поки врешті хтось не уб'є його. І якщо навіть цього не станеться, то насильство зруйнує його людськість. Він утікає до Нью-Йорка, шукаючи там притулку разом із сім'єю. Він відчуває ще глибшу вину після того, як матір каже, що він не винен, тому що євреї не спиняються ні перед чим. Зрештою, прибуває його ізраїльський начальник і починає докоряти Авнерові. Той відказує, усе це не веде до миру, і відмовляється повертатися до Ізраїлю, розриваючи таким чином коло насильства. Глядач бачить в Авнері не боягуза, а людину, яку скалічила провина і беззмістовність. Водночас глядач розуміє жахливу дилему, як переконалися американці після нападів 11 вересня 2001 року, кожна нація в нашому пропащому світі мусить розмахувати мечем, показуючи, що її вороги не залишаться непокараними після нападу. Але така реакція лише увічнює насильство.